Esule ya kumi nemu. Awo, Yabini, kabaka we Kazoli we yachibulira, na atumira Yobabu, kabaka we Madoni, ne kabaka we Simuloni, ne kabaka we Akusafu, ne bakabaka abali ku luuyi olw'obukiika obwa kkono mu nsi ey'ensozi, ne mu Alaba ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'e Kinnerosi, ne mu nsenyi ne mu nsozi ez'Eddoli ku luuyi olw'ebugwanjuba, ery'Omukanani ku buvanjuba ne ku bugwanjuba, n'ery'Omwamoli n'ery'Omukiiti, n'ery'Omuperizi n'ery'Omuyebusi mu nsi ey'ensozi, n'ery'Omukiivi Kerumoni gye lusimba mu nsi ey'e Mizupa. Ne bajja bone jeri abwe yonna awamu nabo, abantu bangi, era ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja bwe guli omungi, n'embalaasi n'amagaali bingi nnyo. Awo bakabaka abo bonna ne bakuŋŋaana, ne bajja ne basimba olusiisira awamu ku mazzi ag'e Meromu okulwana ne Isirayiri. Mukama n'agamba Yoswa nti, "Totya olwabo, kubanga jjo nga kaakano ndibawaayo bonna nga battiddwa mu maaso ga Isirayiri. Embalaasi zaabwe oliziteme enteega, n'amagaali gaabwe oligookya omuliro." Awo Yoswa n'ajja n'abalwanyi bonna awamu naye, ne babalumba ku mazzi ag'e Meromu nga tebamanyi, ne babagwako. Mukama n'abawaayo mu mukono gwa Isirayiri, ne babakuba, ne babagoba okutuuka ku Sidoni ekinene, ne ku Misurefo Sumayimu, ne ku kiwonvu Mizupe ku buvanjuba, ne babakuba obutasigazaako n'omu. Yoswa n'abakola nga Mukama bwe yamulagidde, n'aziteme enteega embalaasi zaabwe, n'ayokya omuliro amagaali gaabwe. Yoswa n'adda ennyuma mu biro ebyo, n'amenya Kazoli ne kabaka waamu n'amutta n'ekitala, kubanga Kazoli edda liri kye kyali ekibuga ekikulu eky'obwakabaka obwo bwonna. N'emyoyo gyonna egyalimu ne bagitta n'obwogi bw'ekitala, ne bagizikiririza ddala, tewaasigala wassamukka. Ne Kazoli n'akyokya omuliro. N'ebibuga byonna ebyabakabaka bali, ne bakabaka baamu bonna, Yoswa n'abamenya, n'abatta n'obwogi bw'ekitala, n'abazikiririza ddala nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yalagira. Naye ebibuga ebyayimirira ku bifunvu byabyo, Abayisirayiri ne batayokyako n'ekimu, wabula Kazoli kyokka, ekyo Yoswa n'akyokya. N'omunyago gwonna ogw'ebibuga ebyo n'ente, abaana ba Isirayiri ne babyetwalira okuba ebinyage byabwe. Naye buli muntu ne bamutta n'obwogi bw'ekitala, ne babazikiriza, ne batasigazaako muntu assamukka. Nga Mukama bwe yalagira Musa omuweereza we, Musa bwe yalagira bw'atyo Yoswa, ne Yoswa bwe yakola bw'atyo. Teyaleka kintu obutakikola mu byonna Mukama bye yalagira Musa. Bw'atyo Yoswa bwe yatwala ensi eyo yonna, ensi ey'ensozi n'ey'obukiika obwa ddyo yonna, n'ensi yonna eya Goseni, n'ensi ey'ensenyi, ne Alaba, n'ensi ey'ensozi eya Isirayiri, n'ensi ey'ensenyi yaayo, okuva ku lusozi Kalaki okulinnya Eseyiri, okutuuka ku Balugaadi mu kiwonvu kya Lebanooni ekiri wansi w'olusozi Kerumooni, ne bakabaka baayo bonna n'abawamba, n'abafumita, n'abatta. Yoswa n'alwawo ng'alwana ne bakabaka abo bonna. Tewali kibuga ekyalagaana emirembe n'abaana ba Isirayiri, wabula Abakiivi abaali mu Gibyoni baabimenya byonna mu kulwana, kubanga kyava eri Mukama okukakanyaza emitima gyabwe okujja okulwana ne Isirayiri, alyoke abazikiririze ddala baleme okulaba ekisa, naye abazikirize nga Mukama bwe yalagira Musa. Yoswa n'ajja mu biro ebyo n'amalamu abaana ki mu nsi ey'ensozi, mu Kebbulooni, mu Debiri, mu Anabi, ne mu nsi yonna ey'ensozi eya Yuda, ne mu nsi yonna ey'ensozi eya Isirayiri. Yoswa n'abazikiririza ddala wamu n'ebibuga byabwe. Tewaali baana ke abaasigalawo mu nsi ey'abaana ba Isirayiri, wabula mu Gaza, mu Gaasi ne mu Asudodi mwe mwasigala abamu. Yoswa bw'atyo bwe yali ensi yonna nga byonna Mukama bye yagamba Musa, Yoswa n'agiwa Isirayiri okuba obusika nga bwe baayawulibwa mu bika byabwe. N'ensi n'ewummula okulwana.